Devátá kapitola. Ke strýci Karlovi do jeho chalupy v Boleboři pod Medvědí skálou Ignác s Matildou vůbec nepospíchali. Byl začátek léta, rozkvetly louky a nebe bylo jásavě modré a tak se toulali krajem a užívali si své svobody. Měli nějaké peníze, ale nic neutráceli, i když většinou přespávali v zájezdních hostincích. Večer v šenku hráli a zpívali a to, co od hostů dostali, jim stačilo nejen na večeři, ale i na přenocování a občas dokonce ještě krejcar nebo dva zbyli. Nikoho nezajímalo, kdo vlastně jsou, stačilo říci jméno a přísahat, že jsou katolíci. Bylo to přesně tak, jak Matyáš předpověděl. Nikdo se nestaral, zda dodržují desatero. Byli přece komedianti. Slíbili si, že jsou teď manželé a brali to, jako by tím uzavřeli skutečnou svatbu. Náhodou se dozvěděli, že za týden začíná výroční jarmark v Mostu, takže jim bylo jasné, že tam určitě strýce Karla najdou. Matilda ho sice neznala a Ignác ho viděl jen jednou před mnoha lety, když ještě žil v Hajdě, přesto věřil, že ho pozná. Od rodičů věděl, že se živí stejně jako oni, na jarmarcích zpívá a písničky také prodává. Den před jarmarkem chtěli strávit v Želenicích na panství mocných Lobkoviců, odkud to byla do královského města Mostu necelá hodina cesty. Byl tu zájezdní hostinec a jeho dvůr byl už kolem poledne přeplněný povozy kupců, kteří stejně jako Ignác s Matildou hodlali brzy ráno vyrazit na jarmark. Nocleh tady totiž vyšel mnohem levněji než na předměstí před mosteckými hradbami. Pod Želenicemi protékala řeka Bílina a Matilda se chtěla vykoupat nebo aspoň umýt. Už dva dny se k tomu nedostala. I Ignác si připadal ulepený potem, protože slunce přes den nemilosrdně pálilo a tráva u cesty začínala schnout a žloutnout. Nepršelo už alespoň dva týdny a rolníci, kteří ve štěpnicích pěstovali ovoce na prodej, se strachovali o úrodu a nebylo radno je provokovat. A správce lobkovických vinic klel, kudy chodil. Prošli kolem několika chalup a po kamenité cestě se dostali k řece. Když obešli vrbiny, za nimiž byla zátočina a u břehu dřevěná lávka pro pradleny, Matilda se zastavila a zlostně zaklela. Břeh nebyl opuštěný. Kdyby tam bylo pár lidí a ti se mili, bylo by jí to celkem jedno, nestyděla se svléknout. Doma na dvoře přitom také nikdy nebyla sama. Jenže ti lidé se nekoupali, stáli v hloučku a odříkávali texty jakési divadelní frašky. Kočovní herci, ušklíbla se, konkurence. Lidé se půjdou podívat na jejich představení a my dneska nic nevyděláme. No co, tak se půjdeme podívat taky, navrhl klidně Ignác. Zasloužíme si občas nějakou zábavu a pak může nám být k užitku podívat se, jak to dělají jiní. Matilda jeho rozhodnutí věřila, protože věděla, že není tak chytrá jako on. Přikývla a pak schodila košilku i suknici, zula střevíce a bosýma nohama se trávou brouzdala k řece. Dno bylo sice bahnité, ale voda příjemná. Ignác se k ní přidal a pod vodou ji občas štípl nebo pohladil na místech, která se k tomu podle církve rozhodně nehodila. Oplácela mu stejným. Dováděli, cákali na sebe vodu plnými dlaněmi a smáli se jako střeštění. Vylezli až za hodnou chvíli, nazí si lehli na záda do trávy vedle sebe a čekali, až oschnou. Zavřeli oči, ale protože toho během noci mnoho nenaspali, začali dřímat. Najednou na jejich tváře dopadl stín. Ignác otevřel oči a uviděl obtloustlého muže s kudrnatými vlasy, knírkem a úlisným úsměvem. Jsem Ronaldo, principál nejslavutnější divadelní společnosti od Vídně až po Drážďany. Sám císař Karel mne poklepal po rameni a řekl, že se ještě nikdy nezasmál tak dobře, jako když zhlédl naši komedii o nevěrné ženě a hloupém mlináři. Dnes ji budeme hrát tady k potěšení vás všech. Věřím, že přijdete. Začínáme hned po skončení večerní mše na návsi před kostelem. Přijdeme, slíbil Ignác. Pokud ovšem nebudeš tak vyvalovat oči a očumovat mě, upozornila nelaskavě Matilda a rukama si zakryla prsa a klín. Komedian se ale ani náznakem nezastyděl. Naopak, široce se usmál, uklonil se jí a začal chválit její stepilou postavu. Matilda nejdříve nenápadně mrkla na Ignáce a pak na něj začala ječet, jak někdy slýchala na jarmarcích. Z úst se jí valila jedna kletba za druhou. Najednou ale v polovině slova přestala a s naivní neznalostí se zeptala, co je to vlastně stepilá. Ale to už se k principálovi hnala žena zhruba jeho věku se zrzavými vlasy, vyzývavě širokým výstřihem a trochu plnějšími boky. Pleskla ho po zádech a pak se za něj začala omlouvat, že prosí, aby jejího upovídaného manžela omluvili. Ronaldo je skutečný umělec a umělci často nevědí, kdy mají přestat. Abych to nevěděla, mám to sama doma, opáčila Matilda, vyskočila a rychle se začala oblékat. Principálova manželka se na ní nepřívětivě zamračila a začala vysvětlovat, že to přece nemůže srovnávat. Žvanění nějakého sedláka, i kdyby byl sebevíc nadaný, a jednání proslulého umělce, to nelze stavět vedle sebe. Ignác raději zasáhl, protože to byla zbytečná diskuze a navíc nechtěl odhalovat karty. S provinilým výrazem proto připustil, že si občas něco zaspívá, ale sám sebe za umělce nepovažuje a jeho ženu šlechtí, že je vůči němu tak velkorysá. Ale láska je láska, s tím se nedá nic dělat. Oba však ujišťuje, že se večer na jejich představení přijdou podívat. To komedianty uspokojilo a zmizeli. Udělala si mi tou chválou radost, řekl pak Matildě. I když pravda je, že sama nejsi o nic horší umělec než já, zpíváš nádherně a umíš i jiné věci. O tom nepochybuj, zasmála se a prudce ho políbila. Pomilovali se ve Vrbinách a pak se vydali do zájezdního hostince, aby si před večerem odpočinuli a najedli se. Na mši nešli, raději si dali v hostinci polévku a k ní malý bochník žitného chleba. Před kostel dorazili brzy a tak si alespoň mohli zabrat místo vpředu u provazu, který odděloval prostor pro stojící diváky od několika lavic pro ty, kteří byli ochotni zaplatit více. U zdi kostela stálo zvýšené pódium, které tvořilo několik prken, jejichž konce byly na jedné straně poskládané na třech sudech a na opačné spočívaly na korbě vozu. Ten byl zakrytý plachtou a v něm se připravovali herci. Pódium zakrývala křiklavě pomalovaná opona na prověšeném provaze, napjatém mezi dvěma stožáry po obou stranách pódia. Na jejich špicích vlály červeno-bílé prapory a o něco níže byly zavěšeny lampy s olejem, na každé straně dvě. Další dvě stály na kraji jeviště, byly zhasnuté, protože bylo ještě dobře vidět. Když se zvrat starobylého kostelíku vyvalil zástup vesničanů, většina lidí ihned zamířila k pódiu. Skoro všichni si vybrali levnější místa k stání. Na lavici se posadil jen richtář se svou ženou, jakýsi tlustý sedlák se dvěma syny a o chvíli později se k ním přidal farář, který ze sebe rychle schodil ornát a vyšel ze dvířek za kristie. Čekalo se jen na něj. Hned pak se objevila mladá a celkem hezká dívka v odvážně těsném oděvu. V ruce měla misku, obcházela diváky a vybírala vstupné. Od stojících dospělých dva krejcary a od sedících pět. Zaplatili všichni kromě faráře, který jí jen požehnal a co si jí vykládal s přísně vztyčeným prstem. Když dívka zmizela, ozval se buben a před oponu předstoupil sám principál Ronaldo. Stejně jako u řeky vychvaloval své umění i umění celé herecké společnosti. Diváci však byli netrpěliví, začali dupat a pískat a tak se uklonil a oznámil, jak se jejich hra jmenuje. Pak sám roztáhl oponu. Na jevišti byla lavice, rozestlané lůžko a stůl s židlí. Na ní seděla ona mladá dívka, která vybírala vstupné, oblečená do trochu zašlého oděvu, který měl naznačit, že je zámožná vdaná měšťanka. Na hlavě měla burgundský klobouček s rohy a malým závojíčkem. Principál zamířil k ní a řekl: má ženo, musím na trh, chovej se tu, jak se na počestnou manželku sluší. Jinak se ani chovat neumím, opáčila a vrhla mezi diváky pohled, jímž chtěla naznačit, že to tak rozhodně není. Následoval krátký dialog o počestnosti, při němž principál odešel. Dívka vstala, došla k lůžku a zvedla peřinu. Pod ní se ukrýval mladík, který měl na sobě jen nohavice, jinak byl nahý. Byl svalnatý a nohavice měl v rozkroku vycpané, aby se směšně zdůraznilo jeho mužství. Dívka ho objala a začala spílat svému manželovi. Ignác sledoval představení sice pozorně, ale bez valného nadšení. Šlo o obhroublou frašku, v níž vystupovalo jen 5 herců. Principál hrál podváděného manžela, ona mladá dívka jeho smilnou manželku, svalnatý mladík milence, principálka intrikánskou služebnou a další mladík se zrzavými vlasy zamilovaného mládence, který se rovněž snaží hříšnou krásku získat. V průběhu dějství se setmělo a principál zapálil lampy. Blikotavé světlo plamenů dávalo zšeřelému jevišti zvláštní půvab. Zápletka byla naivní a dialogy postrádaly lehkost a skutečný vtip. Přesto se diváci hlasitě smáli každé obhroublosti a jásali, kdykoliv někdo upadl, byl nakopnut či dostal facku. Těmito scénami hra přímo oplývala. Na konci každého dějství vystoupil zrzavý mladík sloutnou a zpíval necudné písně. Při nich Ignác s Matildou doslova trpěli, protože zpíval falešně a byl úplně mimo rytmus. Za ty peníze to nestálo, konstatovala suše Matilda, když se vraceli do zájezdního hostince. K němu to bylo jen pár desítek kroků. Herci skládali jeviště a vypadalo to, že přespí ve svém voze pod plachtou. Nestálo, ale přesto si odnesou slušné peníze. Diváků bylo něco přes 50, takže ti komedianti utržili určitě víc než 2 tolary. Tolik my na žádném jarmarku nevyděláme. To není pravda, odmítla to Matilda. Často máme i 2,5 tolaru. Jistě, jenže od toho musíš odpočítat, kolik nás stojí vytištění písní, které prodáváme. A výdělky máme jen na jarmarcích. Kolik jich stihneme do měsíce? 2, nejvýše 3, ale tihle hrají každý večer. I kdyby nebyly návštěvy tak vysoké, mají se proti nám královsky. Proč o tom mluvíš? Ty jim závidíš? Ne, ale pokud se máme slušně uživit, začneme to dělat stejně. Na vesnicích si nikdo vytištěné písně nekoupí, většina sedláků neumí číst. Já nechci prodávat písničky, budeme taky hrát divadlo. Jsem si jistý, že se strýc Karel rád přidá. Je to komediant tělem i duší. Seženeme ještě někoho, aby nás bylo taky 5 nebo 6. Napíšu nějaké hry, ale ne takhle pitomé. A co když diváci chtějí právě tyhle pitomé hry? Zeptala se po chvilce přemýšlení Matilda. Bylo zjevné, že ji svým nápadem nenadchl. Divák se chce hlavně bavit, v tom máš pravdu, jenže můžeme na to jít jinak. My oba výtečně zpíváme, strýc Karel taky. Naše hry budou s hudbou a zpěvem. To by snad šlo, souhlasila, když vcházeli do vrat zájezdního hostince. Z otevřeného okna k ním dolehl zpěv, který hned poznali. Byl falešný a sloutnou vůbec neladil. Zrzavý herec zřejmě hned po představení utíkal do šenku, aby dál vydělával peníze. Tohle je naše jeviště. Zachmuřil se Ignác a utíkal do izby pro svou loutnu a bubínky s píšťalou, na které hrávala Matilda. S nástroji v rukách vešli do šenku a hned ve dveřích spustili. Netrvalo dlouho a opanovali pole. Zrzavý herec jim pěstí zahrozil a pak se pakoval. Ten večer vybrali jen za svůj zpěv celý tolar, protože kupci, kteří tu přenocovali, měli, na rozdíl od vesničanů, peněz dost a chtěli se bavit. Spát šli všichni skoro až o půlnoci, i když věděli, že vstávat budou před úsvitem, jenže kdo by si nechal ujít takovou zábavu? Žili přece jen jednou a pro trochu ospalosti nevídáno.